Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 723 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Արգելված ընդհատակյա խնջույքներ, թաղումներ, որոնք ուղեկցվում են հակահամաճարակային հիգիենիկ կանոնների կոպիտ խախտումներով, իրավապահները շարունակում են և կշարունակեն տուգանել իրավախախտներին, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր հետազոտություն, որը կպարզի Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածվածության աստիճանը։ Երևանցիները հրաժեշտ կտան քաղաքի կենտրոնում պահպանված ևս մեկ պատմական շինության։ Կառավարությունն ու քաղաքային իշխանությունները չեն պատրաստվում նահանջել Ֆիրդուսի թաղամասը քանդելու որոշումից։ Այսուհետ թեմաներ են առանձնացրել այս եթերաժամի համար, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանում պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն արձանագրվել է կորոնավիրուսի 723 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է կորոնավիրուսի 10 նոր դեպք, այսպիսով կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Լեռնային Ղարաբաղում հասել է 78-ի, ապաքինվել է 54 մարդ, մեկուսացված է 91 հոգի, ընդհանուր թեստավորումների քանակը 1284 է։ Այսօր ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի մասնակցությամբ, այս մասին հայտել է ինքը նախարարը իր Facebook-յան էջում։ Դանդաղ ընթացքի ժամանակ մեքենայի աջ կողմով հարված է տեղի ունեցել 10-ամյա մի երեխայի, գրել է նախարար Թորոսյանը շարունակելով. Երեխային ինքս անմիջապես տեղափոխել եմ հիվանդանոց, անցկացվել են բոլոր հետազոտությունները, նրա մոտ կա միայն աջ ձեռքի արմնկային հատվածի քերծվածք, կյանքին և առողջության վտանգ չի սպառնում, նա որոշ ժամանակ կգտնվի բժիշկների հսկողության տակ և այնուհետև կգնա տուն, գրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Դեպքի մասին նա հայտնել է ոստիկանությանը, նյութեր նախապատրաստելու համար։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 5 դեպք, վարակի աղբյուրները սակայն հայտնի չեն։ Այս մասին հայտնում է Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մարինա Էսգուբայան։ Փետրվարի 26-ից մինչև հունիսի 13-ը Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 351 դեպք։ Ըստ երկրի պաշտոնական աղբյուրների, ներկայում Վրաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 136 հոգի, վարակի հետևանքով մահացել է 13 մարդ, հաղորդվում է, որ 3026 հոգի մեկուսացված է, 297 հոգի բժիշկների հսկողության տակ։ Ադրբեջանում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է 9218-ի, վերջին օրերին ըստ պաշտոնական վիճակագրության նոր վարակակիրների թիվը 200-ից ավել է, մահացել է 113 մարդ, իշխանությունները որոշել են թեթև ախտանիշներ ունեցող վարակակիրներին այլևս չհոսպիտալացնել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 7,700,000-ի, մահացել է 430,000 մարդ։ Հիվանդացության և մահվան ցուցանիշներով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, այստեղ վարակակիրների թիվը 2,117,000 է, վարակի պատճառով մինչ օրը զոհվել է շուրջ 117,000 մարդ։ Համաճարակային իրավիճակը կտրուկ սրվել է Թեքսաս նահանգում, որտեղ արդեն 3-րդ օրն է ավելի քան 2,000 մարդ է հոսպիտալացվում կորոնավիրուսի վարակով։ Վարակակիրների և զոհերի թվով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, այստեղ միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհվել է 909 մարդ։ Այսպիսով երկրում մահվան դեպքերի թիվը հասել է 41,828-ի, վարակված է շուրջ 830,000-ը։ Ռուսաստանում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասել է ավելի քան 520,000-ի, մինչ օրս մահացել է 6,829 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարում է, որ կորոնավիրուսային համաճարակը հեռու է նահանջից։ Կառույցի ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյսուսը նշել է, որ կարանտինային սահմանափակումների թուլացման ֆոնին բազմաթիվ երկրներ անխուսափելիորեն բախվում են վարակի նոր օջախների, ինչպես օրինակ Հարավային Կորեայում, Ճապոնիայում, Սինգապուրում, Իրանում։ Կառույցի առաջատար փորձագետ Մայք Ռայանի խոսքերով, Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում, Հարավային Ասիայում համաճարակը դեռ նոր է սկսում թափ հավաքել։ Ըստ մասնագետի, այստեղ ոչ թե վարակի երկրորդ տալիքն է, այլ առաջինը, որի դեմ պայքարը չի ավարտվել։ Համաճարակի երկրորդ տալիքի վտանգը ստիպել է Չինաստանի իշխանություններին Պեկինում փակել 6 խոշոր շուկա, Հնդկաստանում, որտեղ 70 մարտեված կարանտինային ռեժիմից հետո սկսել են թուլացնել։ Սահմանափակումներն արձանագրվում են նոր վարակակիրների ռեկորդային թիվ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է շուրջ 11,000 նոր դեպք, զոհվել է մոտ 8,500 մարդ։ Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ դիմել են Եվրոպական հանձնաժողովին, խնդրելով իրենց անունից բանակցություններ սկսել կորոնավիրուսի դեմ պոտենցիալ արդյունավետ պատվաստանյութի ձեռքբերման հարցով։ Եվրամիության առողջապահության հարցերով հանձնակատար Ստելլա Կրիիկադեսի խոսքերով զուգահեռաբար Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Նիդերլանդները ինքնուրույն են սկսել բանակցությունները դեղագործական ընկերությունների հետ։ Անցած ամիս հիշեցնենք, Եվրամիությունը մոտ 9.5 միլիարդ եվրո է հանգանակել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ու դեղամիջոց ստեղծելու համար։ Եվրամիության գործադիր Մարմինը հայտարարել է, թե իր նպատակն է ոչ միայն նպաստել դեղամիջոցների մշակման, այլև երաշխավորել, որ դրանք հասանելի դառնան բոլորին։ Կորոնավիրուսի դեմ հնարավոր պատվաստանյութը ըստ տարբեր գնահատականների կարող է պատրաստ լինել 1 կամ 1.5 տարուց։ Տասնյակ ընկերություններ, գիտական հաստատություններ փնտրտուքների փուլից արդեն անցել են կլինիկական փորձարկումներին։ Բելարուսում ձերբակալվել են նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մրցակից Վիկտոր Բաբարիկոյի գլխավորած Բելգազպրոմ բանկի 15 գործող և նախկին աշխատակիցներ։ Ըստ բելարուսական պաշտոնական աղբյուրների, ձերբակալվածները կասկածվում են փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու գործով։ Բելարուսի պետական վերահսկողական հանձնաժողովը պնդում է, որ առկա են համոզի ճապացույցներ նաև Բաբարիկոյի հանցակցության վերաբերյալ, ով բանկը ղեկավարում է վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները նախատեսված են օգոստոսի 9-ին։ Լուկաշենկոնով երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից ի վեր, առաջադրվում է 6-րդ անգամ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Հայաստանում արդեն երկրորդ անգամ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 1 օրվա կտրվածքով հատել է 700-ի սահմանը։ Նախորդին իրականացված շուրջ 2500 թեստերի 30%-ը դրական է եղել, այսպիսով մարտի 1-ից առաջին վարակակրին հայտնաբերելուց ի վեր Հայաստանում հաստատվել է վարակի 16,000 դեպք, 264 մարդ մահացել է։ Առավել մասն Ռուզաննա Ստեփանյանը կհաղորդի։
Կորոնավիրուս հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան իր էջում ցավով տեղեկացրեց կորոնավիրուսի հաստատված մեծ թվի մասին։ Մեկ օրում արձանագրվել է 723 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Պացիենտները եղել են 65-ից 69 տարեկան, նրանցից միայն մեկը չի ունեցել քրոնիկական հիվանդություն։ Վարչապետն ընդգծեց դառնացածը և տպավորություն ունի, որ հակահամաճարակային կանոնները չպահպանող մարդիկ ուղղակի քայլում են դեպի վերակենդանացման բաժանմունքներ։
Այսօր աշխատանքի եկել եմ Սևանից և նույնիսկ մեքենայի պատուհանից երևում է, որ մարդիկ շարունակում են համատարած չպահպանել հակահամաճարակային կանոնները ու ամենաբացահայտը դիմակի կրումնա։ Այսօր ես փողոցում տեսնում էի քայլող մարդկանց ու այնպիսի ասոցիացիայի, այնպիսի զգացողություններ, թե այդ մարդիկ քայլում են դեպի վերակենդանացման բաժանում։ Ուզում եք կանգնեի, չնեի ասեի, հարգելի սուր ես գնում։ Ուզում եք կանգնեի, չնեի ասեի, կանգ առեք, ժողովուրդ ջան։ Սենց մենք գնում ենք դեպի շատ վատ տեղ։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե պետք է մեր հանրային այս վարքագիծը փորձենք հասկանալ ազգային հոգեբանության տեսանկյունից։ Վարչապետը մի վարկած առաջ քաշեց, նշելով, որ գուցե մարդկանց կանոններին չենթարկվելու վարքագիծը տարեր շարունակ պետական կարգի նկատմամբ վերաբերմունքի արտահայտություն է։ Հայ ժողովուրդն ավելի քան 500 տարի պետականություն չի ունեցել, և հետևաբար պետական կարգը միշտ եղել է օտար, այն ժողովրդի կողմից ընկալվել է իրեն ազատությունից զրկելու գործիք։ Եվ քանի որ 2018-ի հեղափոխությունը ազատագրել է մարդկանց, ըստ վարչապետի հիմա ազատությունը ասոցացվում է կարգի բացակայության հետ։
Պետական կարգը շատ երկար հարյուրամյակներ մեզ համար եղել է շատ օտար և ուրիշի կողմից պարտադրված ինչ-որ բան։ Եվ հետևաբար պետական կարգը մեր գիտակցության կամ ենթագիտակցության մեջ շատ հաճախ ասոցացվել է բռնության հետ։ Եվ ընդ որում այդպես եղել է նաև շատ հաճախ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ։ Մենք մեր երկարատև պատմության ընթացքում ժողովուրդ երբեք մեր կամքով կարգ չենք ստեղծել, հասկանում եք։ Եվ հետևաբար սա շատ շրջադարձային պահ է մեր պետության համար։ Մենք մեր կամքով պետք է ստեղծենք կարգ։
Հետևելով հակահամաճարակային կանոններին վարչապետի փոխանցման մարդիկ պետք է դիմացինից պահանջեն նույն կարգը, այնպիսի մի միջավայր պետք է ստեղծել, որտեղ կարգը չկատարելը ամոթալի երևույթ կհամարվի։
Լինի ամոթի պես մի բան, որ կարգը չկատարողը իրան զգա որպես իզգոյ, նու կներեք կոպիտ բառացի, բայց հոգեբանական շերտ է, կարգը չկատարողը իրան զգա ուտարված։
Ավելի ուշ պարետատան նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այժմ վարակը հիմնականում տարածվում է Բակերում։ Այդ պատճառով ոստիկանությունը վերջին օրերին վերահսկողություն է իրականացնում նաև տարբեր համայնքների Բակերում։ Ընդ որում վարչապետը շեշտեց, վերահսկողությունն իրականացնելու նաև քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։
Վարակը տարածվում է նույն կամ մոտակա հասցեներում, ինչը վերլուծաբանները վերլուծում են, որ սա նշանակում է, որ մեր շրջանում, ներկա շրջանում վարակը հիմնականում տարածվում է Բակերում, թաղամասերում, և այս առումով ոստիկանությունը արդեն մի քանի օր ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում Բակերում։ Մենք հակամաճարակային կանոնների պահպանման գործում կներգրավենք քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների, որոնք իրենք անձամբ գործողություն չեն անի, բայց նրանք մոտակա գտնվող կարգախմբերին կհրավիրեն, որպեսզի կանոնները չպաշտպանող քաղաքացիների նկատմամբ կիրառեն վարչական պատասխանատվության մեթոդներ։
Վարչապետը նաև անդրադարձավ տարածվող այն լուրերին, թե հակահամաճարակային կանոնները խախտելու համար ոստիկանության կողմից կազմած վարչական տույժերը հետագայում չեղարկվելու են։
Սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսի հույսերը իզուր են, որովհետև հակահամաճարակային կանոնների համար սահմանված վարչական տույժերը չեն չեղարկվելու և դրանք պիտի վճարվեն։
Պատասխանելով հարցին, թե վարչապետը հաճախ է ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում քաղաքացիներին, միջդեռ չի կարծում, որ հենց կառավարության գործողություններն են եղել ոչ համակարգված և ուշացած, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե ինքը քաղաքացուն չի մեղադրում, քանի որ չի կարող մեղադրել զոհին, ինքն ընդամենը փորձում է օգնել։ Ինչ վերաբերում է կառավարության բաց թողումներին ու սխալներին, ապա դրանք մեղմելու կամ թաքցնելու նպատակ չունեն։
Ի վերջո քաղաքացին է դառնում այս իրավիճակի թիվ 1 զոհը։ Ինչպես կարելի է զոհին մեղադրել այն իրավիճակի համար, որում նա հայտնվում է։ Բայց տվյալ դեպքում մենք պետք է պարտավոր ենք քաղաքացիներին ներկայացնել պատճառները, որոնք մեզ բերում են այս վիճակի։
Հավելենք, որ արձանագրված 6 մահերից բացի անցած 1 օրում մահվան ևս 5 դեպք է արձանագրվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Հսկա առողջապահության նախարարության ապակինվել է 442 մարդ, 3 ևս, ինչպես նախորդ օրերին, իրականացվել է մեծականակ 2444 թեստավորում։ Երեկվա տվյալներով կորոնավիրուսով վարակված ծանր 425 պացիենտ կա, ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը 101 է, արհեստական օդափոխության սարքին միացած է 23 մարդ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի մասնագետները փորձում են հասկանալ, թե երկրում մարդկանց արդեն քանի տոկոսն է վարակված կորոնավիրուսով։ Հետազոտությունը նախ կանցկացվի բուժաշխատողների շրջանում, ինչ հեղինակների կարծիքով թույլ կտա պատկերացում ունենալ բնակչության հնարավոր բնական իմունիտետի մասին, թեև գիտական հանրությունը չունի միանշանակ պատասխան այն հարցով, եթե մարդը ունի հակամարմիններ, այսինքն արդեն վարակվել է կովիդով, որքան ժամանակ է նա պաշտպանված և արդյոք նա կրկնակի չի վարակվի։ Սուսան Բալալյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում մեկնարկում է նոր հետազոտություն, որի նպատակն է պարզել կորոնավիրուսի տարածվածության աստիճանը։ Նախ բուժաշխատողների, ապա բնակչության շրջանում կանցկացվեն հակամարմինների թեստեր, որը ցույց է տալիս, արդյոք մարդը երբևէ վարակվել է COVID-19-ով։ Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր Վարդուհի Պետրոսյանն ասում է, երկար ժամանակ ուսումնասիրում էին դրսի փորձը, ինչ թեստեր ընտրել, որ ճշգրտությունը կասկածի տակ չդրվի։
Քանի որ ազատ շուկա է եւ անկանոն ձեւով ամենտեղ եւ Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում արտադրվել են մեծ քանակի եւ արագ տեստեր եւ ELISA մեթոդով տեստեր։
Ընտրվել է շրջաբանական ELISA տեխնոլոգիան եւ տեստերի առաջին խումբն արդեն Հայաստանում է։ Դրանց ճշգրտության աստիճանը հնարավոր ամենաբարձրն է, զգայունությունը 100%, ասում է Վարդուհի Պետրոսյանը։
Սպეციფიკությունը 99.8% է։ Սա բավականին բարձր է, եւ ինչ է նշանակում 99.8%, դա նշանակում է, եթե 1000 հոգու տեստավորենք, 2 հոգու մոտ իրականը կլինի բացասական, բայց 1000-ից 2-ի մոտ տեստը ցույց կտա դրական։
Հակամարմինների որոշման պրոցեսն սկսում են բուժաշխատողներից։ Պետրոսյանն ասում է, COVID-19-ի առաջնագծում աշխատող մոտ 1000 բուժաշխատողից նմուշառում կանեն։ Նաև պոլիկլինիկաների կազմից բժիշկ, բուժքույր, մայրապետ, պացիենտների հետ ամենասերտ շփումներ ունեցող մասնագետները, ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի մասնագետներն են նմուշառումն ու լաբորատոր աշխատանքը կատարում։ Կենտրոնի լաբորատորիայի ղեկավար Թամարա Հովսեփյանն ասում է, 3 արդեն սկսել են նմուշներ վերցնել նոր ինֆեկցիոնի բուժ անձնակազմից։
Նմուշները սկսել ենք հավաքել արդեն, ու ուզում ենք որոշակի քանակ հավաքվի, նոր սկսենք անցկացնել հետասյունը։ Նայեք, 2 շաբթի օրը նոր պետքա փորձնական միատ անենք, հասկանանք ոնց է աշխատում։
Թեստերի առաջին խումբը ՄԱԿ-ի ԴԻԱՀ-ի ծրագրի միջոցներով են ներկրվել։ Երկրորդ բնակչության համար նախատեսված խմբականակը ձեռք բերելու համար առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության հետ են բանակցում։ Հանրային առողջապահության մասնագետ Վարդուհի Պետրոսյանն ասում է, այդ մի հետազոտությունից հետո, երբ թեստավորվի ոչ թե ողջ բնակչությունն, այլ ընտրանքային խումբ, պարզ կդառնա մեր երկրում կորոնավիրուսով վարակվածության տոկոսը։
Ընտրենք ավելի մեծ տարածվածություն ունեցող համայնքներում, հասկանանք ինչքան է տարածվածությունը, եւ ավելի ցածր տարածվածություն ունեցող համայնքում հասկանանք, որպիսի պատկերը հասկանալի լինի։ Օրինակ Շվեդիայում գիտենք, որ խիստ միջոցառումներ չէին ձեռք առնվել, եւ իրենք սպասում էին, որ տարածվածությունը բնակչության մոտ կլինի շատ բարձր, բայց հետազոտությունները պարզեցին, որ մոտ 7% է տարածվածությունը այնտեղ, այսինքն ավելի պակաս է, քան իրենք պատկերացնում էին։
Երկրները բնական իմունիտետ կարող են ձեռք բերել բնակչության 60-ից 70%-ի վարակվելու դեպքում։ Մենք հեռու ենք այդ թվերից, ասում է մասնագետը։ Գիտական հանրության շրջանում կորոնավիրուսի հետ կապված հարցերը շարունակվում են։ Պարզ չէ այնուամենայնիվ, եթե մարդն ունի հակամարմիններ, այսինքն արդեն վարակվել է կովիդով, որքան ժամանակ է նա պաշտպանված, արդյոք ծմա։
Ուղղակի ժամանակը հայտնի չէ, թե ինչքան ժամանակով այդ իմունիտետը կպահպանի այդ մարդուն եւս մեկ անգամ վարակվելուց։
Հենց այս պատճառով էլ Վարդուհի Պետրոսյանը քաղաքացիներին հորդորում է հակամարմինների որոշման թեստին քնուրույն չհանձնել։ Այս օրերին Երևանյան մի շարք բուժ հաստատություններ ու լաբորատորիաներ քաղաքացիներին նման հետազոտություններ առաջարկում են։
Եթե իրեն ասեն, որ ինքը վարակվել է արդեն, ինքը լինելու է ավելի անզգուշ։
Հատկապես, որ այստեղ էլ անորոշություններ կան, հակամարմիններ սկսում են առաջանալ 6-րդ օրվանից, պիկին հասնում 17-րդ օրը, երբ նմուշ հանձնել, որ հակամարմինների խտությունը բավարար լինի։ Սեփական մարմնում COVID-19-ի հակամարմիններ որսալու փոխարեն մասնագետն առաջարկում է ուղակի դիմակ կրել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարակի տարածման առումով թերևս ամենախոսելի ոլորտներից համարվող ռեստորանային բիզնեսը շարունակում է մտահոգել ստուգումներ անցկացնող կառույցներին։ Արգելված ընդհատակյա խնջույքները, թաղումները ուղեկցվում են հակահամաճարակային հիգիենի կանոնների կոպիտ խախտումներով, դիմակ չկրելուց մինչև սոցիալական հեռավորության բացակայություն, նույնիսկ պարետատան սահմանած կոշտ պատժամիջոցներից հետո անգամ բաց թողումները հաճախ չեն շտկվում։ Նաև Ղալեչյանն այսօր ուչների հետ շրջել Երևանում եւ ծանոթացել իրավիճակին։
Տնտեսվարողներն իրենց այցելած ընդամթերքի անվտանգության տեսչության աշխատակիցներին երբեմն ստում են, թե իրենց սրահներում նախատեսված է իրականացնել հարսանիք ծնունդ կամ կնունք։ Ազատությանը պատմեց տեսչության պետ Գեորգի Ավետիսյանն ու ընդգծեց, իրենք տեղի չեն տալիս այդ բացատրություններին եւ կասեցնում են սրահների աշխատանքը։ Բազմամարդ միջոցառումների արգելքից հետո տեսչությունը երկրում մոտ 1 տասնյակ 60-ից մինչև 100 եւ ավելի մասնակիցներով խնջույքներ է կասեցրել։ Երբեմն հենց միջոցառման ժամանակ են մտել սրահ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության պետը պարետատանն առաջարկել է այդպիսի հաստատությունների աշխատանքը 72 ժամով կասեցնելուց զատ նաև կոշտ տուգանքների անցնել։
Կլինեն հարսանեկան դահլիճներ, որոնք միայն դրանով են զբաղվում, առօրյա ռեստորանային սերվիս չեն մատուցում, դրա համար իրենց համար կարող է ցավալի չլինի, եթե 72 ժամով մենք կասեցնենք իրենց գործունեությունը։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության աշխատակիցներն այսօր Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում էին շրջայցի դուրս եկել։ Կաթնամթերքի թամարագործարանում մի շարք խախտումներ արձանագրեցին։ Դրանք կուղարկեն պարետատուն, կտուգանվեն թե ոչ, կորոշեն այնտեղ։
Ամեն երկու աշխատողին մեկ փակ աղբաման։ Հիմա եթե ունեն երկուսը մեկը բացակայումը, խնդրում եմ ավելացնեք երրորդ աղբաման։ Հիմա չափան գրանցամայծանը վարվում է, սակայն թերի է, պարետատան որոշումով չի վարվում։ Արձանագրեցին, որ կաթնամթերքի եւ պահպաղակի արտադրամասում աշխատակիցների համար նախատեսված փակ կափարիչով աղբամանները, որը ամեն երկու աշխատակին պետք է լինի մեկը, բացակայում էին, որ ադմինիստրատիվ շենքի մուտքի մոտ նույնպես բացակայումը փակ կափարիչով աղբամանը, ինչպես նաեւ պահպաղակի արտադրամասում երկու աշխատակից չէին պահպանում մետր կես հեռավորություն եւ չէին կրում դիմային վահանակներ։
Թամարագործարանի լաբորատորիայի վարիչ Սուսաննա Հարությունյանն առարկություններ ունի։
Դրանք ես համարում եմ անիմաստ, հաշվում 200 հոգանոց կոլեկտիվա, ոնց եմ լրացնելու ամեն մեկի համար։
Հիմա այստեղ ի՞նչն է խանգարում, որ գրեք զննման արդյունքը։ Հազ չունի, դժվարացած շնչառություն չունի եւ
այլն։ Օ, ամենուր նույնն է, իսկ եթե ունի արդեն չես թողնում, այսինքն ամենուր նույնը գրեմ։
Աբովյանում գործող հացի փռերից մեկում նույնպես խախտումներ արձանագրվեցին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության ներկայացուցիչի կազմած արձանագրությունից հետո փրի տնորեն Սամվել Հարությունյանն ասաց. «Կշտկի բաց թողումները, ուղղակի պարետատան ոչ բոլոր պահանջներից էր տեղյակ, արդեն տեղեկացավ, կհետևի դրանց»։
Արձանագրեցին, որ աշխատակիցների գրանցման ջերմաչափանը վարվում է, սակայն թերի է վարվում, պարետատան որոշումով չի պահպանվում եւ արտադրամասում աշխատակիցների համար նախատեսված փակ կափարիչով աղբամանները դիմակ ձեռնոցների համար թերի էին կար, բայց իրանք ոնց որ տեղակ չէին, որ ամեն երկու աշխատողին մեկն է հասնում։
Աբովյանի կենտրոնական փողոցներում եւ շուկայում նկատեցինք մարդկանց, որոնք մեր տեսախցիկը տեսնելուց հետո էին միայն դիմակը վեր բարձրացնում։ Քնարեք, դուք ինչու դիմակ չեք գրում։
Մենք փորձենք գրել, շոկ կա ուղղակի դժվարանում։
Մուրացա։
Բայց շուկայում մարդաշատ ու դիմակ չեք գրում։
Ոչինչ, պատահմա։ Հավանել հիվանդացել, ավացել եմ արդեն։
Կորոնավիրուսով։
Այո, Փետր Վարամսին։
Թեստավորվել եք, դրական է եղել։ Ես գիտեք, որ
արտաքին նշաններից, որ հիմա լսում եմ, այդ նշաններն ա եղել։
Ինչու դիմակ չեք գրում, կներեք։
Մոռացելի։ Ես իմ ծանոթների մեջ եմ ու անծանոթներից դիստանցիա եմ պահում։
Շուկայում բոլորին ճանաչում եք, հա, ծանոթ են բոլորը։
Բայց ես դիստանցիա եմ պահում։
Հիմա սա դիստանցիա է, երեքով քայլում եք։ Իսկ դուք ինչու նոր գրեք։
Մոռացել եի։
Ձեր դիմակն ուր եք։
Մոտս է, երբ որ սա տրանսպորտն ստեր ունեմ, կդնեմ։
Դիմակ գրում եք միշտ։
1-1։ Քանի անգամ օրեկան ես պիտի փոխեմ, որտեղից փոխեմ։
4 ժամը 1։
4 ժամը 1, այդքան դիմակ չունեմ։
Կարող եք ինքնաշեն դիմակ գրել։
Կարանել չգիտեմ։
Գնանք, ինչու դիմակ։
Արմարշի որով էտը խոսալու ընթացքում։
Ինչու դիմակ չեք գրել։
Գրեմ։
Այս ունեք դիմակ։
Հաջողություն։
Քաղաքում պարբերաբար շրջող ոստիկանական մեքենաներից հնչում էր 3 ազգային ժողովում 10 րոպե շարունակ դիմակ գրելու կոչանող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձայնը։ Այդպիսի մի մեքենայի էլ հանդիպեցինք Աբովյանում։
Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորին կոչ եմ անում դրանց իմաստից և դրանց համեմատ։
Նարինե Ղալեչյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վարակը տարածվում է նաև Շիրակի մարզում, կորոնավիրուսի բռնկման օջախներ են դարձել տեղի խոշոր արտադրամասեր, վերջին տվյալները Շիրակի մարզի մերթխտակից Աթենի Կաղվանցյանը կհաղորդի։
Շիրակի մարզում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը կտրուկ աճել է շուրջ 1 շաբաթվա ընթացքում 102-ից հասնելով 260-ի։ Վարակի տարածման օջախներ դարձած 2 տեքստիլ արտադրություններին գումարվել են նաև 2 բուժ հաստատություններ։ Հաստատված դեպքեր կան նաև ոստիկանների շրջանում։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը չթվարկելով, թե կոնկրետ քանի բուժ աշխատողի ու ոստիկանի մոտ է հաստատվել կորոնա վիրուսը, նշեց, որ թվերի դինամիկան պարբերաբար փոփոխվում է։
Հենց սկզբից էլ ցավոք առողջապահական հիմնարկները ինքը ամենախոցելին այս տեսանկյունից, հատկապես այն օղակները, որոնք առաջնային օգնություն են տրամադրում հիվանդանոցները, որտեղ շատ հաճախ չհետաձգվող դեպքերի հետ կապված շատ արագ ժողովրդական միջամտության կարիք առաջանում, հիմնականում խնդիրը այդ օղակներն են, քանի որ տրիաժ ծառայություն, որպես այդպիսին մեր մարզում տերևս չունենք, ինչի համար մենք արդեն բանակցում ենք նախարարության հետ, և փոշանալավոր կլինեն ունենալ միջավայրեր, որտեղ առողջապահական ծառայությունները և այդ ընթացքում վիրուսի հայտնաբերումը իրենց զուգահեռ իրականացվում, որտեղ դեպքեր ունենք, երբ շատ արագ պետք է միջամտությունը իրականացնել, տեղափոխել Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց, ինք չկա, որովհետև դեռևս հաստատված չի, իսկ շարունակել ծառայություն մատուցել ընդհանուր սկզբունքներով ինքը շատ մեծ ռիսկ է պարունակում, և ցավոք այս ռիսկը նաև այս պահին կա, և առաջնային ուժողակները իրենք այս ռիսկի դիտում են, նստեցիք նաև ոստիկանությունը, քանի որ էլի մեծ թվով մարդկային ծենց շփումների սպեցիֆիկ աշխատանքը ընդդեմ եւս մենք ունենք այս խնդիրը։
Թվեր կարող է հրապարակել։
Թվերը հիմա փոխվում են, դինամիկ փոփոխվող վիճակը, մտնում ցուսեն գալիս այս բանը, չեմ կարող ամբողջությամբ բարձիկը տրվածքով ներկայացնել, թե այսքան քանի ոստիկան ունենք։
Բուժաշխատողների թիվը աճում է, թե
այս բանը աճում է, որոշակի կապ նույն ինքը նաեւ զուգահեռ աճում է տանուր կորցնտասների քանի որ ասիմպտոմ մարդկանց թիվն է բարակված մետիունը աճում, ինքը ալիք է, որ զուգահեռ նաեւ իր ազդեցությունը թողնում մյուս ոլորտներում համաճարակային վիճակի հետ կապված։
Երեք օրվա ընթացքում ինքնամեկուսացման ցուցում ունեցողների թիվն աճել է 328-ով, հասնելով 1029-ի, իսկ հաստատված դրական թեստով մեկուսացածներին աճել է 69-ով, հասնելով 176-ի։ Տեքստիլ երկու արտադրամասերում, Լենտեքսում ու Սվետեքսում, ևս կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են։
Այս ընթացքում նաև պարբերաբար այն աշխատակիցներ, ոմոտ որոշակի բողոքներ կամ սիմպտոմներ կային առաջնային օղակով, այնտեղ էլ իր մոտ յուրաքանչյուրում 10%-ի հաստատվեց ավելի, և այս պահին թե ուջախները 30%-ից ավել են յուրաքանչյուրում։
Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժվող 66 հիվանդից 56-ը Շիրակի մարզից են, ևս 28 շիրակցի տեղափոխվել է մայրաքաղաք։ Սոցիալական ցանցերում պարբերաբար գրառումներ են արվում, որ կորոնավիրուսով ինքնամեկուսացածները դրսում են կամ խանութներում։ Արդյոք կան ինքնամեկուսացման ցուցումը խախտած ու վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձինք։
Դեպք մենք այն դեպքերը, որոնք մեզ հասնում են, մենք դեպքերը քննարկման առարկա ենք դարձնում, քանի որ յուրաքանչյուր ինքնամեկուսացման ցուցող ունեցող ինքը տարածքում նաև ունի ոստիկանության և այնի համապատասխան պատասխանատուներ, ովքեր իրենց տեղաշարժման սահմանափակումների հետ կապված գործառույթներին են իրականացնելու։ Իմ բոլոր այդ դեպքերում թե տնտեսվարողներին, թե քաղաքացիներին ողջ կտայինք անմիջապես իրենց մտահոգությունը ներկայացնել որևէ պետական պատկան մարմնի։
Իսկ ունենք արդեն ցուցումը խախտած, հայտնաբերված, և ինչքան գիտեմ իրենք տուկանքի են ենթարկվում վարչական։ Ունենք նման
ես այն մտահոգությունները, որոնք մեզ հասնում են, մենք ստուգել ենք տալիս, իմ մոտ իմ ինձ հասած մտահոգություններով այս պահին որևէ դեպք դեռևս չի ֆիքսվել։
Դիմակ չկրելու համար ոստիկանները Շիրակի մարզում օրական միջինը 50 արձանագրություն են կազմում, որոշ օրերի էլ թիվը հասնում է 100-ի։ Սաթենի Կասրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրային տրանսպորտից օգտվելու կանոնները։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորը պետք է գրի ձեռնոց և դիմակ։ Ավտոբուսից և միկրոավտոբուսից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը տրանսպորտում նախապես տեղադրված ախտահանիչ նյութով։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը, ուղևորների քանակը չի կարող դերազանցել նստատեղերի ընդհանուր թիվը, արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս անհրաժեշտ է ունենալ ուղևորի չափով մանրադրամ, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգելք են տեղադրվել։ Վարորդները պետք է գրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ, առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Մետրոյում ևս պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, օգտվել սպասասրահներում և վագոններում առկա ախտահանիչ նյութերից։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող դերազանցել 70-ը։ Տաքսիներից օգտվելիս արգելվում է նստել վարորդի կողքին։ Վարորդը պետք է գրի դիմակ և ձեռնոց, մեքենայում ունենա ախտահանիչներ և մեկ անգամի օգտագործման թաց անձեռոցիկներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է ուտափոխել, դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները ախտահանել։
Ցեղ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետները երեք բարձրաձայնեցին, որ ադրբեջանցի հաքերների կողմից հրապարակվել են կորոնավիրուսով վարակված ու նրանց հետ շփում ունեցած 3500 հայաստանցիների անձնական տվյալներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարում է, որ ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ արտահոսքի հանգամանքներ, ինչպես նաև դրանք իրականացնողներին պարզելու և հայտնաբերելու համար։ Թեմային հետևում է Արտակ Խուլյանը։
Կորոնավիրուսով վարակված ու կոնտակտավոր շուրջ 3500 հայաստանցիների անձնական տվյալներ ենթադրաբար հայտնվել են ադրբեջանցի հաքերների ձեռքում։ Ինչպես, որտեղից ու արդյոք դրանք ամբողջությամբ իրական տվյալներ են, թե ոչ, դեռևս հստակ չէ։ Այս պահին միայն ադրբեջանցիների պնդումներն են ու հայաստանցի փորձագետների ենթադրությունը՝ տվյալները կեղծ են։
Իրենք ասում են, որ էլեկտրոնային փոստ են կոտրել առողջապահության նախարարության և այդտեղից է եղել արտահոսքը։ Կարծում եմ իսկապես այդպես է։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն արտահոսքի մասին տեղեկացել էր հենց ադրբեջանցիներից։ Տվյալները հանրայնացրած խումբը դրանք Մարտիրոսյանին ուղարկել ու պարզեցել էր իրենց այսպես ասած հաջողությամբ։
Ranger են կոչվում ադրբեջանական հակերների խմբերի այսպես ասած ասոցիացիա գործունի, կոչվում է Անձի Արմենիա։ Այս Ranger-ը թիմի մասն է, իրենց կյանքի նպատակն է հայերին վնաս տալը։
Առողջապահության նախարարությունից դեռ չեն մեկնաբանում արտահոսքի վերաբերյալ տեղեկությունը, միայն հայտնում են, իրենք նման ձևաչափով տվյալների հավաքագրում չեն իրականացնում։ Իսկ այդ դեպքում որտեղից ադրբեջանցիներին հայաստանցիների անձնագրային կորոնավիրուսով վարակվելու կամ կոնտակտավոր լինելու տվյալները։ Կառավարությունից միայն հայտնում են, իրավապահներն արդեն զբաղվում են տվյալների արտահոսքի մասին տեղեկության արժանահավատությունը ստուգելու, տարածման հնարավոր աղբյուրը պարզելու հարցով։ Մեդիափորձագետ Արտուր Պապյանի խոսքով
երևում է, որ սա հաստատված կորոնավիրուսով հիվանդների և Արմավիրի մարզում նրանց հետ կոնտակտավորների ցուցակ է հիմնականում։ Կան կրկնվող տվյալներ, կամ փոքր քանակությամբ մոտ 11-12 հոգի արտասահմանից եկածներ։
Կորոնավիրուսով վարակվածների ու հավանական կոնտակտավորների տվյալները ապրիլից գործարկված քաղաքացիների տեղաշարժն ու հեռախոսազանգերի շրջանակը ֆիքսող համակարգում են հայտնվում։ Մեդիափորձագետ Արտուր Պապյանը սակայն կարծում է, որ ադրբեջանցի հաքերների ձեռքում հայտնված տվյալները այդ համակարգից չեն։
Թվում է, որ յուրաքանչյուր կորոնավիրուսով հիվանդի հետ կոնտակտավոր մարդ մոտ ցուցակում հայտնվել է մոտ 5-6 հոգի միջինը, կամ երևի դա այդքան մարդիկ, այդ մարդիկ այդքանին են հիշել։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև եթե ուտայնից ենթադում են, որ սա ավելի շատ հիշողության վրա հիմնված ինչ-որ մի բան է, որովհետև ցուցանիշներն են այդպիսին, այսինքն ինձ թվում է, որ եթե էլեկտրոնային հետևելու օրինակ համակարգից լիներ ցուցանիշները, ամեն մեկ այդ կոնտակտավորների ավելի մեծ պիտի լիներ։
Պարոն ես ուզում եմ անդրադառնալ տեղորոշման օրենքին եւ դրա արդյունքում։
Երեք ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստանից էին քաղաքացիների անձնական տվյալների պաշտպանության խնդրի մասին բարձրաձայնել։ Վարչապետն էլ վստահեցրել էր, տվյալները առանձնացված բազայում են հավաքագրվում, որը միացված չէ համացանցին, ապահովված են անվտանգության բոլոր կանոնները։
Դա լոկալ բազա է եւ միացված չէ համացանցին, անվտանգության բոլոր կանոնները պահպանվում են։
Նման մի արտահոսք նաև վերջերս էր տեղի ունեցել։ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացած 132 մարդկանց անձնական տվյալները հրապարակվել էին Facebook-ում։ Առողջապահության նախարարությունից հաստատել էին հրապարակված տեղեկության իսկությունը, արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Ոլորտի մասնագետները բարձրաձայնում են, թե պետական և թե մասնավոր հատվածում չկա անձնական տվյալների պաշտպանության ապահով համակարգ, իսկ քաղաքացիներն էլ չեն գիտակցում դրա կարևորությունը։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով
թվային անվտանգության քաղաքականություն չկա, թղթի վրա գրված, որպեսզի գրված լինի, ով կարող է այսինչ տվյալը ունենալ, ով կարող է դա օգտագործել, ինչպես, ինչ էլեկտրոնային փոստերից կարելի է օգտվել, որից չի կարելի օգտվել, հազար ու մի սենց բան։ Քանի որ չկա հստակություն, պարզապես անդած հենց արտահոսքներ են լինել։
Կած ունեն բոլոր ապահովագրական ընկերությունները բոլորի մեքենավարորդների տվյալներն ունեն, տուրիստական գործակալությունները ծեր անձնագիրը սքանավորում են ու երբեք էլ իրենց մոտից չեն վերացնում, և կա պետական մարմին անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, որը իրավասու է ինչ-որ դեպքում վարույթ անել և կարծեմ ինչ դույժեր սահմանել, սակայն այդ մարմնի ռեսուրսներն են ցամանապակ եւ նաեւ գործիքակազմը ոչտեղ։
Մեդիապորտագետ Արտուր Պապյանը կարծում է, որ պետք է նախադեպ ստեղծել բողոքարկել պարտավորեցնելով պետական մարմիններին անձնական տվյալների հնարավորինս լավ պաշտպանություն ապահովել։ Հակառակ դեպքում քաղաքացիները կարող են հայտնվել հակերների ու խարդախների թիրախում։
Պատկերացրեք, նրանցից ինչ որ մեկին հիմա զանգում է ինչ որ մեկը, խարդախ մեկը, ասում է, որ այ դուք էս ինչ անհնագրո քաղաքացին եք, չգիտեմ, մենք ձեզ, չգիտեմ, ու ինչ որ մի բան խափի, այսինքն չեմ ուզում իսկ օրինակ ծառել եւ հրահանգի իրեն շտապ գումար փոխանցել, որովհետեւ ես ինքս բանկից հա տոկոս նա ուշացել եւ այլն։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կվերադառնանք այժմ այլ խնդիրների մասին։ Երևանի կենտրոնում պահպանված հատուկենտ պատմական շենքերից մեկը քանդելու որոշումը կոշտ արձագանք է գտել հանրության շրջանում։ Համաճարակային պայմաններում ակտիվիստները կրկին փողոց են դուրս եկել, փորձելով թույլ չտալ հողին հավասարեցնելու 19-րդ դարի հուշարձանը, որն այս պահին արդեն իսկ իսականդ վիճակում է, սակայն կանգուն է աղյուսը ֆասադը։ Բողոքի ակցիաներից հետո քաղաքապետարան Նիվերչո որոշել է քննարկել Ֆիրդուսի թաղամասի ճակատագիրը, սակայն որոշումները կարծեք թե հույսեր չեն ներշնչում։ Անուշ Մկրչյանն է հետևել այդ քննարկումներին։
Չնայած Երևանի վերջին մասնիկների համար ոտքի կանգնած քաղաքտիվիստների բարձրացած աղմուկին, կառավարությունը եւ քաղաքային իշխանությունը կարծես հետ քայլ չեն անում եւ պատրաստվում են իրականացնել Ֆիրդուսի կառուցապատման ծրագիրը։ Ավելի քան 3 ժամ Երևանի քաղաքապետարանում շարունակված քննարկման ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Սերժ Վարակսի Սերյանը փաստաթղթերից հղում ներառեց, թվեր ներկայացրեց, հին իշխանությունների թողած ժառանգությունը հիշեցրեց, առաջիկա անելիքներից խոսեց, բայց եւ այնպես ընդգծեց. նահանջի տեղ չկա։
Տենիս ներառվել է մոտ 70 միլիոն դոլար հողերի ցերկերման համար եւ այդ հողերի ցերկերման դիմաց այդ մարտիկ ստացել են սեփականության վկայականներ, սա ֆիքսենք։ Այս գումարների միջոցով հնարավոր է եղել լուծել հայրավոր ընտանիքների բնակարաններով ապահովելու հարցը, սա ֆիքսենք։
Սա քաղաքաշինական ծրագիր չէ, սա ընդամենը կոմերցիոն նախագիծ է, արդեն թեժ քննարկման ժամանակ իր հերթին ֆիքսեց ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը, վստահություն հայտնելով, այս նախագծով խախտվում է մարդու առողջ միջավայրում ապրելու, գույքին տնորինելու, պատմական միջավայրի պաշտպանության իրավունքները։
Փաստորեն բոլոր երեքը առանձին խախտված են եւ գոնե ինչ որ տեղերում մեկը մյուսի հաշվին է արված։ Առնվազն սա կարելի համարել ոչ քաղաքաշինական նախագիծ եւ վատագույնս ուրիշ կասկածներ կան։
Օրերս քաղաքացիական ակտիվիստներին հաջողվեց կասեցնել Ֆիրդուսի թաղամասում հանրապետության նրբացքում գտնվող 19-րդ դարավերջի կառույցի աղյուսե շենքի քանդման աշխատանքները։ Կառավարությունից խոստանում են, աղյուսները համարակալել հետագայում որպես թաղամասում կառուցվելիք շենքերից մեկի ֆասադ օգտագործելու համար։ Մասնագետները, սակայն, հակադարձում էին, աղյուսը հնարավոր չէ համարակալել։ Ըստ Ցիսերյանի, քննարկումներ են տարվում նաև Ֆիրդուսի 80 հասցեում գտնվող շենքը պահպանելու համար, ընդգծելով, դա եւս որպես հուշարձան ճանաչված չէ։ Ըստ կառավարության տարածքում կա 8 շենք, որոնք ունեն պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ։ Իմ քայլից ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը միջամտեց. «Շատ շինություններ ժամանակին հանվել են այս ցանկից եւ տեղի տալով տարբեր շրջանների բիզնես շահերին, քաղաքը զրկվել է իր պատմական արժեքներից»։
Դա հայտնի ձեռագիր է, որ շենքը վերում հասցնում են շատ վատ վիճակի, որ հետո բնակիչներին բացատրեն, որ գիտեք, այ հիմա կբարեկարգենք։ Ես այսօր ճիշտ ասած չեմ տեսնում, որ Երևանի հուշարձան շենքերը լինեն պատշաճ պաշտպանված։
ԱՀԱԿ-ին լիքը շենքեր արդեն քանդվել էին մինչև 2018-ի մայիս։
Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի փոխնախարար Նարինե Թուխիկյանը, որ հիվանդության պատճառով առցանց էր մասնակցում այս քննարկմանը, ասաց, որ հուշարձանների ցանկը հեղափոխությունից հետո վերանայվել է, ինչ վերաբերում է Ֆիրդուսին, ապա ըստ փոխնախարարի այս պատմության մեջ շատ իրար հակասող փաստաթղթեր կան։ Այլևս չենք թույլ տալու ստորադասել քաղաքացու շահը բիզնեսի շահին, կարմիր թելի նման այս միտքներ հնչում քննարկման ժամանակ։ Եվ քաղաքացիական ակտիվիստները, եւ ավականու սակավաթիվ անդամներից շատերը կառավարության եւ քաղաքային իշխանությունների ղեկավար կազմին հորդորում էին չշարունակել իրենց ձևակերպմամբ նախկին կոռուպցիոն իշխանության գործողությունները։
Ընդունելով, որ նախորդ իշխանությունները ոչ լեգիտիմ են եւ կոռումպացված են, մենք այս պայծառությամբ ոչ լեգիտիմ
պրոյեկտը, ոչ լեգիտիմ նախագիծը, եթե կարելի այդպես անվանել, շարունակում ենք։
Ֆիրդուսի թաղամասը առաջին անգամ հանրային գերակշահ է ճանաչվել դեռ 2008 թվականին, վերջին անգամ 2018 թվականի մարտի 22-ին, հեղափոխությունից 1 ամիս առաջ։ Կառավարությունից տեղեկանում ենք, որ տարածքը բաժանված է 19 մասի եւ 9-ից 10 ներդրող այս պահին կա։ Կառավարության նույն որոշման մեջ ներկայացած ընկերությունների ցանկից հասկանում ենք, որ բոլորը իրար հետ կապված ընկերություններ են։ Նրանց բոլորի սեփականատերերի մեջ շրջանառվում է Էդուարդ Մելիքյանի անունը, որնի դեպ այսօրվա նիստին ներկա էր։ Նրա անունով պետրեգիստրում մի քանի տասնյակ ընկերություններ են գրանցված և նաև աղմկոտ պատմությունների կիզակետում հայտնված և սնանք հայտարարված Glendel Hills ընկերությունը։ Թե ավականու անդամների, թե քաղհասարակության ներկայացուցիչների համար մտահոգիչ էր Glendel Hills-ի ներկայությունը այս նախագծում, թեման անգամ բանավեճի առիթ դարձավ կառավարության ներկայացուցչի և փաստաբան Կարապետ Բադալյանի միջև։
Ես երաշխավորում եմ, որ այստեղ չի լինելու այդպիսի հարցիս, որովհետև ունենք բանկային երաշխիք։
Պարոն Մելիքյանն է իրականացնել ամբողջ գործունեությունը, որի արդյունքում սնանկա ճանաչվել Glendel Hills-ը, շատ մարդիկ ունեզրկվել են, և հիմա այդ ունեզրկման պատճառով Եվրոդատարանի վճիռներ ունենք, ովքեր են վճարում այդ վճիռների դիմաց, մենք։
Ուշագրավ է փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանի կողմից այս տարվա մայիսի 19-ին ստեղծված Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների խմբում ներգրաված է նաև քաղաքաշինության կոմիտեի նախկին նախագահ Նարեկ Սարգսյանը, որ ևս մեկ այլ աղմկահարույց շինարարության հյուսիսային պողոտայի ստեղծման հեղինակն է։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Ղուլարյանը արձագանքեց.
Նարեկ Սարգսյանը կոնցեպտի հեղինակն է,
դա պարզ է, բայց այդ ժամանակ նա նաև եղել է քաղաքաշինության նախարար, ստեղ շահերի բախում չկա։
Իհարկե ոչ։
Այսօրվա նիստին մասնակցում էր նաև քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, նախքան նիստը հայտարարվեց, որ քաղաքապետարանը այս հարցում որոշում կայացնող չէ, այլ լսողի դերում է։ Քաղաքտիվիստներից Սեդա Գրիգորյանը սա համարեց քաղաքային իշխանության հանցավոր անգործություն։
Եվ ես այսօր զարմանում եմ, երբ որ քաղաքապետը մտնում է այս սրա և ուսերն է թոթվում, ասում է ես ասելու բան չունեմ։
Մինչև այս պահը լուր գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանին, սակայն այս ձևակերպումը դուր չեկավ։ Նրա հարցը կարճ էր և վրդով բաց։
Շատ զարմանալի հարց են տալու։ Տղեք, հիմա մենք Ֆիրդուսին կառուցելու ենք, թե ոչ։ Նախկին առած կոնցեպտի վրա լոտեր են բաժանվել և ամեն կառուցապատող այդ լոտերը գնել է և արդեն նախագծել է պատվերը, ճարտարապետներին կանխը վճար է տվել։ Ո՞վ է փակել այդ գումարները։ Որպես գլխավոր ճարտարապետ պատասխան եմ ստանալու բոլորիցը։ Եվ կներեք, պարոն Սիսելյան, կառավարությունից, ես ուզում եմ հասկանալ, մենք այս ծրագիրը իրականացնել ենք, թե ոչ, շնորհակալություն։
Ես պատասխանեմ պաշտոնապես, այո, այս ծրագիրը իրականացնել ենք։
2023-ից 24 թվականներին ակնկալվում է Ֆիրդուսի թաղամասի շինարարության ավարտը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին կորոնավիրուսի մասին վարակը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մի շարք երկրների, որոնք այս օրերին խոսում են համաճարակի դեմ պայքարում, արձանագրած որոշակի հաջողությունների մասին զգուշացնում է չթուլանալ, զգուշացնելով համաճարակի երկրորդ ալիքի վտանգի մասին։ Կորոնավիրուսի միջազգային զարգացումները Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում։
Չնայած շատ երկրներում, մասնավորապես Եվրոպայում, կարանտինային սահմանափակումները թույլացվել են, վերաբացվել է տնտեսությունը և առևտուրը, աստիճանաբար բացվում են նաև սահմանները, այնուամենայնիվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ COVID-19 վիրուսը չի նահանջում, ավելին մի շատ երկրներում վարակակիրների թիվը աճում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել, որ սահմանափակումները թույլատրելուց հետո որոշ երկրներ դժվարություններ են կրում, քանի որ կորոնավիրուսի դեպքերը կրկին աճում են։ Ժնևում հունիսի 12-ին կայացած մամուլի ասուլիսում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրեն Մայք Ռայանն ասել է, թե որոշ երկրներ կանգնած են համավարակի երկրորդ ալիքի կամ երկրորդ գագաթնակետի առաջ։
In Southeast Asia, North America have been through the peak
of a wave of infection and are slowly, carefully making their way out of that situation. The current uptick in cases in some countries can be represented, yes, as a second wave or a second peak. In other words, that the disease has not reached a very low level.
Առաջին հերթին աշխարհի մեծ մասը ներկապահին դեռ մեծապես տուժում է համավարակի առաջին ալիքից։ Եվրոպայում, Հարավային Ասիայում, Հյուսիսային Ամերիկայում որոշ երկրներ հաղթահարել են վարակի ալիքի գագաթնակետը եւ դանդաղ եւ զգուշորեն դուրս են գալիս այդ իրավիճակից։ Որոշ երկրներում դեպքերի ներկայիս աճը կարող է ներկայացվել երկրորդ ալիք կամ երկրորդ գագաթնակետ։ Ուրիշ կերպ ասած, հիվանդությունը չի իջել շատ ցածր մակարդակի պահպանվել ցածր մակարդակ և որոշ ժամանակ անց նորից հետ վերադարձել, ասել է Մայք Ռայնը, պարզաբանելով, որ որոշ երկրներում դեպքերի աճը հնարավոր է կապված է հանրությունը վերաբացելու հետ, երբ մարդիկ նորից շփվում են առանց պահպանելու սոցիալական հեռավորություն, երբ տեղերում միջոցառումները ադեկվատ չեն իրավիճակին, երբ չկան բավարար կարողություններ թեստերի և կասկածելի դեպքերի և կոնտակտավորների մեկուսացնելու համար։ Չինաստանը, ասես հաստատելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մտահոգությունները, որոշեց Պեկինում ժամանակավորապես հետաձգել տարրական դպրոցների դասերի վերսկսումը, որը պլանավորած էր գալիք երկու շաբթի հունիսի 15-ին։ Որոշումն ընդունվեց այն բանից հետո, երբ անցած երկու օրերին Պեկինում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր հաստատվեցին։ Քաղաքային իշխանությունները հիշեցրել են, որ եթե երեխան իրեն լավ չի զգում, ծնողները պետք է այդ մասին հայտնեն ոչ միայն առողջապահական հաստատությանը, այլև դպրոցին, որտեղ նա սովորում է։ Ծնողները պատասխանատվություն կկրեն երեխայի վիճակը թաքցնելու կամ սուտ տեղեկատվություն փոխանցելու համար, հայտարարել են Պեկինի քաղաքային իշխանությունները։ Դպրոցներից բացի մարզական մրցույթները համակարգող կենտրոնը ևս հայտարարել է, թե համավարակի իրավիճակի փոփոխության հետ կապված Երևանից դադարեցվել են մարզական բոլոր հանրային միջոցառումները։ Այսօր Պեկինի հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի փոխտնօրեն Փանկ Սինխոն ասել է, որ 3 օրվա երկրորդ կեսին հայտարարված 6 դեպքերի 4-ը կապ ունեն Պեկինի գյուղատնտեսական ապրանքների մեծածախ շուկայի հետ։ Նա նշել է, որ մոտավորապես 2000 թեստ է անցկացվել և 45-ի պատասխանը դրական է։ Թեստավորվել են նաև այս շուկայի հետ առևտրային կապեր ունեցող մեկ այլ կենտրոնի աշխատակիցներ, այնտեղ աշխատակիցներից 46-ը վերցվել են կարանտինային ուժեղ հսկողության տակ։ Այսօրվա ասուլիսում հայտնել է Պեկինի հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի փոխտնօրենը։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ դեղամիջոց ստեղծելու աշխատանքներին, ապա դեղագործական առաջատար ընկերությունների աշխատանքը այդ ուղղությամբ շարունակվում է։ Անցած ամիս Եվրամիությունը ավելի քան 9 միլիարդ եվրո է հանգանակել դեղամիջոց ստեղծելու աշխատանքներին ֆինանսապես աջակցելու համար։ Եվրամիության մի շարք անդամներ դիմել են Եվրահանձնաժողովին դեղագործական ընկերությունների հետ բանակցելու համար։ Եվրահանձնաժողովը նաև հայտարարել է, որ դեղամիջոցի մշակմանը նպաստելուց բացի իր նպատակն է երաշխավորել, որ այդ պատվաստանյութը հասանելի դառնա բոլորին։ Ժնևում երեկվա ասուլիսին մասնակցել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը, նա ևս մեկ անգամ հույս է հայտնել, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը հայտնագործելուց հետո այն կտրամադրվի բոլոր կարիք ունեցողներին։ Նրա խոսքերով աշխարհի շատ առաջնորդներ պարտավորություններ են ստանձնել և շարունակում են աջակցել COVID-19-ի պատվաստանյութը համաշխարհային հանրային արտադրանք լինելու գաղափարին։ Այսօրվա տվյալներով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 7,700,000-ը, ավելի քան 428,000 մարդ է մահացել, բուժվածների թիվը մոտենում է 4 միլիոնի։
Անցած տարվա դեկտեմբերին Չինաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հայտնաբերվելուց ի վեր մինչ օրս վարակի մասին ամբողջական պատկեր դեռ չկա։ Շուրջ 8 միլիոն մարդու վարակած, 100 հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլած, կորոնավիրուսի առեղծվածը կես տարի անցել, և ինչի բացահայտվել, վարակը օր ու գիշեր ուսումնասիրող գիտնականները նորանոր դրվագներ են բացահայտում, հաճախ մեկը մյուսին հակասող։ 6 ամսվա ընթացքում մասնագետները միաբերան միայն մեկ բան են փաստում, Պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում այդ վարակի տարածումը կանխելու ամենաարդյունավետ միջոցները կան գոյություն ունեն. Պաշտպանիչ դիմակներ, սոցիալական հեռավորություն, հիգիենայի խիստ կանոնների պահպանում։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Չինաստանի Ուհան քաղաքի իշխանությունները նոր ու տարօրինակ հիվանդության տարածման մասին առաջին անգամ հայտարարեցին 2019-ի դեկտեմբերին։ Այդ ժամանակ էլ գիտնականները սկսեցին ուսումնասիրել նոր կորոնավիրուսը, բայց շատ հարցեր դեռ անպատասխան են մնում։ Ինչպես է COVID-19-ը ազդում օրգանիզմի վրա։ Ի սկզբանե թվում էր, թե COVID-19-ը գրիպի նման շնչառական հիվանդություն է, բայց ծանր դեպքերը բուժելիս բժիշկները նկատում էին, որ այն ազդում է ուղեղի, սրտի, երիկամների և մարսողական համակարգի վրա։ Շատ հիվանդների մոտ առաջանում էին արյան թրոմբեր, որոնք կարող են ինսուլտի և սրտի կաթվածի պատճառ դառնալ։ Նյարդավիրաբուժության պրոֆեսոր դոկտոր Մոկո.
We're seeing high propensities of stroke. We're seeing clots in dialysis things. We're seeing clots everywhere.
Մենք տեսնում ենք ինսուլտի բարձր հակվածություն, մենք թրոմբներ ենք հայտնաբերում ավելի հաճախ ոտքերի երակներում։ Մենք դեռ շատ բան պետք է սովորենք COVID-ի մասին։ Մինչև հիմա ամեն ինչ չէ, որ հասկանալի է մեզ համար։ Նույնիսկ երիտասարդ հիվանդներ ենք ունեցել, որոնց մոտ ինսուլտը COVID-19 հիվանդության առաջին ախտանշանն է եղել։
We're having a stroke was their first presenting symptom of having the COVID.
Որոշ հիվանդների մոտ վիրուսը էնցեֆալիտ ուղեղի բորբոքում է զարգացրել։ Դեռ հասկանալի չէ, թե արդյոք արյան շրջանառության վրա ազդեցությունը առաջացնում է մի շարք այլ ախտանշաններ, թե վիրուսը ուղղակիորեն ազդում է տարբեր օրգանների վրա։ Ինչու է COVID-19-ը այլ կերպ ազդում երեխաների վրա։ Ընդհանուր առմամբ երեխաները COVID-19-ի հիվանդությունը ավելի թեթև են տանում, քան մեծահասակները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր գիտնական Սումյա Սվամինաթան.
So it does seem from what we know now that children are less capable of spreading it.
Մեր ունեցած տվյալները այս պահին թույլ են տալիս ենթադրել, որ երեխաները ավելի քիչ են այն տարածում, նույնիսկ եթե վարակվել են, եւ անշուշտ նրանք հիվանդությունը ավելի թեթև են տանում։
And certainly are at very low risk of getting ill from the disease.
Բայց երեխաների շրջանում եւս գրանցվել են շատ ծանր դեպքեր, որոնք իրար շատ նման են։ Բժիշկներն այն անվանում են COVID-19-ի հետ հնարավոր կապ ունեցող մանկական բազմաօրգան բորբոքային սինդրոմ։ Մանկական ռեանիմացիոն խնամքի փորձագետ Սթիվեն Քերնի.
They're presenting with this what we call an inflammatory syndrome that's associated with high fevers.
Մենք դա անվանում ենք բորբոքային սինդրոմ, որի ժամանակ լինում է տենդ, ցավ, հաճախ տհաճ զգացողություն որովայնի շրջանում, փսխումներ եւ արտաքինից էլ շատ հիվանդ տեսք են ունենում։ Եվ պատճառը, որ նրանք հայտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, նաեւ այն է, որ այդ սինդրոմը շոկ է առաջացնում օրգանիզմում։
The reason they're coming to the ICU is they're also in shock.
Այս սինդրոմը շատ հազվադեպ է հանդիպում եւ դրա կապը COVID-19-ի հետ դեռ այնքան էլ լավ ուսումնասիրված չէ։ Կա մի տեսություն, որ որոշ երեխաների իմունային համակարգը չափազանց ագրեսիվ է պատասխանում կորոնավիրուսին։ Ինչպես է տարածվում կորոնավիրուսը։ Դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք վարակը հիմնականում տարածվում է փրշտոցից եւ հազից առաջացած կաթիլների, թե շնչելու եւ խոսելու ընթացքում արտազատվող փոքր մասնիկների միջոցով։ Նորապացույցներ կան վարակի կլաստերների մասին, որոնց անվանում են գերարակ տարածումներ։ Մի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ հիվանդների ընդամենը 20%-ը պատասխանատու է նոր վարակակիրների 80%-ի համար։ Բայց հայտնի չէ, արդյոք որոշ հիվանդներ ավելի վարակիչ են, կամ արդյոք որոշակի աշխատավայրեր կամ սոցիալական միջավայրեր են մեղավոր տարածման համար։ Արդյոք վիրուսը բուժված հիվանդների օրգանիզմի վրա երկարաժամկետ հետևանքներ է թողնում։ Քանի որ COVID-19-ը նոր հիվանդություն է, երկարաժամկետ արդյունքների մասին տեղեկատվություն չկա։ Որոշ հիվանդներ ապակինումից շաբաթներ անց էլ հոգնածություն ու շնչարգելություն են ունենում։ Էմորի համալսարանի վարակիչ հիվանդությունների մասնագետ դոկտոր Ջեյ Վարքեյ.
As a result of this COVID-19 pandemic, we will have a large group of survivors that have
COVID-19-ի համավարակի հետևանքով մենք ունենանք ապակինվածների մի մեծ խումբ, որոնք ունենան մի շարք բարդություններ, օրինակ շնչառական համակարգի, այսինքն թոքերի խնդիրներ, ինչպես նաև հոգեբանական խնդիրներ կապված սուր հիվանդությունից ապակինվելու հետ։ Անորոշ է COVID-19-ի ապակինվածների տոկոսը, որոնց մոտ կզարգանան այդ բարդությունները, բայց հույս ունենք, որ որոշ ժամանակ անց ավելի կուսումնասիրենք եւ ավելի լավ կբնութագրենք դա։
Learn that and better characterize it.
Արհեստական շնչառության սարքին միացված լինելը լրացուցիչ ռիսկի գործոն է։ Ապակինվածների մոտ կարող են վնասված լինել թոքերն ու երիկամները։ Արդյոք մարդիկ կարող են COVID-19-ի հանդեպ իմունիտետ ձեռք բերել։ Հիվանդների իմունային համակարգը արտադրում է հակամարմիններ, որոնք պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ, բայց ոչ ոք չգիտի, թե որքան ժամանակ են դրանք պահպանվում կամ որքանով են պաշտպանում կրկին վարակվելուց։ Դեռ շատ վաղ է ասել, որ բուժված հիվանդները կարող են անտեսել սոցիալական հեռավորության կանոնները։ Արևելյան Անգլիայի համալսարանի բժշկագիտության պրոֆեսոր Փոլ Հանթեր.
It is almost certainly going to be the case that you're not immune for life.
Գրեթե միանշանակ է, որ դուք ցկյանս իմունիտետ ձեռք չեք բերի, այնպես որ հակամարմինների թեստի հիման վրա ձեռք բերված այսպես կոչված իմունիտետի անձնագիրը այսօր չի երաշխավորում, որ 3-4-5 տարուց հետո դուք այդ իմունիտետը դեռ կունենաք.
Does not guarantee that in 3-4-5 years time you're still immune.
Իմունիտետի տևողությունը կորոշի, թե պատվաստանյութը որքան ժամանակի համար պաշտպանություն կապահովի։ COVID-19-ի այս եւ այլ բազմաթիվ ասպեկտների վերաբերյալ վերջնական պատասխաններ գտնելու համար ավելի շատ ժամանակ եւ հետազոտություններ են անհրաժեշտ։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հեվոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ում մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ում մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հեվոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հեվոց, 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարություն։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հայաստանցի բուժաշխատողներին օգնելու նպատակով մի շարք երկրներ պատրաստակամություն են հայտնել բժիշկների խումբ ուղարկել Հայաստան։ Առաջիկա օրերին արդեն Հայաստան են ժամանում ֆրանսիացի, լիտվացի մասնագետները, Վրաստանը նույնպես իր օգնությունն է առաջարկել, մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Առաջին հերթին կառավարությունը պատրաստվում է օգնություն խնդրել Հայաստանի քաղաքացիներից, այս մասին 3 պարիտատան նիստից հետո կազմակերպված շփազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է ֆինանսական եւ մասնագիտական օգնություն խնդրել միջազգային գործընկերներից։
Գրել ճիշտ դիմակը, ախտահանել պարբերաբար ձեռքեր եւ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, ընդհատակյա հարսանիքներ չանել, որովհետև այդ ընդհատակյա հարսանիքները կարող են դառնալ ընտանեկան ողբերգություն։
Գործադիրի ղեկավարը ակնարկեց, առայժմ միջազգային օգնության կարիք չկա, հիմնավորելով, եթե այս շաբաթվա ընթացքում արձանագրված կորոնավիրուսի վարակման թվերը պահպանվեն, հայաստանյան առողջապահական համակարգը պատրաստ է կրելու այդ բեռը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կանաչակության պատրաստակամություն հայտնած բարեկամական երկրներ, ընդգծեց, կարևոր է չմերժել այդ բարեկամական ժեստերը։
Մենք կարծում մենք, որ այո, դժվար պահին բարեկամները հստակ ընդգծվում են, եւ այն երկրները, ովքեր մեր նկատմամբ կանեն բարեկամական ժեստ, մենք իհարկե այդ երկրների աջակցությունը կընդունենք։
Իսկ արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից դիմում է ներկայացվել միջազգային գործընկերներին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի տարբեր ոլորտներում համագործակցության, այդ թվում փոխաջակցության հարցերով։ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը 3 խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ միջազգային գործընկերներին դիմում են ըստ կարիքի ու անհրաժեշտության։ Թե քանի երկիր է պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու Հայաստանին, Զորաբ Մնացականյանը հստակ թիվ չնշեց, միայն ասաց, որ պատրաստակամություն հայտնողների երկար ցանկ կա, դրանում ոչ միայն երկրներ են, այլև միջազգային կազմակերպություններ։
Սա հիմնվում ենք հետևյալի վեր։ Ինչ է հնարավոր, ինչ է անհրաժեշտ մեր համար, ինչն ենք մենք անում մեր ներուժով, եւ ինչպես ենք օգտագործում միջազգային համագործակցությունը, որպեսզի առավել համալրենք մեր ներուժը։ Շատ նորմալ բնականոն բան է։
Հայաստանին օգնելու հրապարակ այնօրեն պատրաստակամություն է հայտնել Լիտվան, Բալթյան երկրի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկյա Վիչուսը Թվիթերում էր գրել այդ մասին։ Լիտվան պատրաստվում է բժիշկների և փորձագետներ ուղարկել Հայաստան պաշտոնական Երևանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աջակցելու նպատակով։ Լիտվացի պաշտոնյան Թվիթը հայերեն նախադասությամբ էր ավարտել։ Միասին հաղթահարելու ենք ամեն փորձություն։ Հայաստանի նաև Վրաստանն է պատրաստ օգնելու այդ մասին հարևան երկրի վարչապետ Գեորգի Գախարյան կառավարության նիստին է հայտարարել։
Մենք արդեն նույնականացրել ենք, թե ինչ օգնություն է անհրաժեշտ մեր հարևաններին, այստեղ փոխադարձ աջակցությունն անչափ կարևոր է։
Վրաստանի վարչապետը հայտնել է, որ առաջին հերթին իրենք պատրաստվում են բժշկական անձնակազմ գործուղել Հայաստան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելյուն կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։